Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Λοιπόν, είμαστε στη μελέτη του ύμνου της αγάπης από τον Απόστολο Παύλο, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 13ο κεφάλαιο και στο στίχο 6. Είπαμε ότι η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό. Αυτό είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Το ου λογίζεται το κακό. Και είπαμε πως οι άνθρωποι του Θεού οι Άγιοι, ενώ διατηρούν τόση μεγάλη δύναμη νοός και αντιλήψεως και ευφυΐας, εν τούτης όμως επειδή ακριβώς αγαπούν, πραγματικά αγαπούν τον Θεό και τους συνανθρώπους τους, δεν αφήνουν στον εαυτόν τους έδαφος να παράξει κακούς λογισμούς. Δεν δέχονται κακούς λογισμούς. Και να δουν πράγματα τα οποία είναι έτσι αντικειμενικά πράγματα αρνητικά και άσχημα, εν τούτης επειδή είναι καθαροί άνθρωποι ήδη και επειδή βλέπουν τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού, δεν λογίζονται το κακό, αλλά έχουν και σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα καλούς λογισμούς. Στη συνέχεια λέγει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Δεν χαίρεται, λέει, εις την αδικία, συγχαίρει δε και χαίρεται μαζί με τους άλλους όταν υπάρχει αλήθεια, όταν είναι κάτι το καλό και το σωστό. Ου χαίρει επί τη αδικία. Έχει κανένα που χαίρεται στην αδικία? Φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι ή όλοι μας μερικές φορές χαιρόμαστε όταν βλέπουμε να γίνονται πράγματα γύρω μας τα οποία δεν είναι καλά. Ίσως να μην χαιρόμαστε όταν γίνονται άδικα πράγματα τόσο, αλλά χαιρόμαστε όταν υφίστανται κάποιοι άνθρωποι κάποια κακά πράγματα. Από ότι έτσι πιο πρακτικά τη σκέφτομαι. Μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, ένα γεγονός που παρατηρείται αυτά τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 χρόνια στην πατρίδα μας, στον τόπο μας, που ξέσπασε αυτή η κρίση οικονομική, όλοι μας μπήκαμε σε μια περιπέτεια μεγάλη με τα οικονομικά του ο καθένας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταστράφηκαν οικονομικά, υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται ακόμα και για τον καθημερινό τους άρτον, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εναβάγησαν όλα τα όνειρά τους και όλες οι προπτικές τους και για τα παιδιά τους και για όλους τους υπόλοιπους. Αλλά εκείνο που παρατηρώ είναι και εκ μέρους των άλλων ανθρώπων μια σκληρότητα. Και κυρίως όταν γίνεται κάτι υπό τη μορφή, ας πούμε, τιμωρίας κάποιων υποτιθεμένων ενόχων. Δεν ξέρω εάν είναι κάποιοι άνθρωποι ενοχοί ή δεν είναι ενοχοί, ούτε ξέρω, ούτε και βασικά με απασχολεί, ούτε και είναι και δουλειά μου να αποδώσω δικαιοσύνη. Αλλά βλέπετε τι γίνεται γύρω μας κάθε μέρα, κάποιοι άνθρωποι συνελήφθηκαν, άλλος για κατάχρηση, άλλος για κλοπή, άλλος για ξέρω εγώ υποτιθέμενα παραπτώματα. Δεν ξέρουμε αν είναι έτσι. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να ξέρω, ούτε αν είμαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος για τίποτα από όλα αυτά. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που χαίρονται. Χαίρονται γιατί τάχα κάποιοι, ας πούμε, θα πληρώσουν. Θα μου πεις τώρα, αυτό δεν είναι φυσιολογικό? Ναι, μπορεί να είναι φυσιολογικό. Είσαι και φοιτήτρια. Φοιτήτρια της αιωνίου ζωής. Η Αγία εδώ μου, αλλά εν και ούτε και από μένα και ακούει, δεν έχει πρόβλημα. Μην ανησυχείτε. Ε? Όχι, ο ώρες πακούει. Μα όλη η κουφή είναι έτσι, νομίζω. Ώρες ακούω. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που χαίρονται γιατί θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, ας πούμε, ή γιατί συνελήφθηκαν κάποιοι υποτιθέμενοι ένοχοι. Τώρα, αν είμαστε τόσο βέβαιοι αν είναι ένοχοι κάποιοι άνθρωποι ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω όμως ότι πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι κατηγορήθηκαν επανειλημμένως, καταδικάστηκαν, φυλακίστηκαν, ακόμα και απεκτάθησαν, σκοτώθηκαν, και ήταν αθώοι άνθρωποι, ή τουλάχιστον ήταν αθώοι σε αυτά που τους κατηγορούσαν. Όμως το να χαιρόμαστε εμείς, να χαιρόμαστε γιατί καλά του κάμαν, να τον βάλουν φυλακή, να τον βάλουν μέσα, να τον κάνουν έτσι, να του κάνουν τ' άλλο, να του κάνουν τ' άλλο. Τι κάνεις καλά, και αν τον βάλουν αυτό φυλακή, και αν τον κακοποιήσουν, και αν τον κρεμάσουν, και αν τον σκοτώσουν ακόμα, τι όφελος έχεις εσύ? Μήπως θα πάρεις τα χρήματα σου πίσω? Μήπως θα ξαναβρεις την περιουσία που έχασες? Μήπως θα αποκατασταθεί, ξέρω εγώ, όλων αυτών των μεγαλείων το οποίο είχες και απόλυσες? Τι συμβαίνει? Γιατί χαιρόμαστε ότι τάχα αποδίδεται δικαιοσύνη? Θα μου πεις ότι αυτό είναι μέσα στη φύση μας. Είμαστε άνθρωποι και θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι έτσι λειτουργούμε, αλλά αυτή η φύση μας είναι άραγε κριτήριο πνευματικότητας και ευαγγελικού τρόπου ζωής? Το Ευαγγέλιο μας διδάσκει άλλον τρόπο ζωής. Ξέρετε, θυμάμαι μια φορά, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν έφηβος, ήμουν στη Μητρόπολη Πάφου. Στη Μητρόπολη Πάφου, τότε ήταν Μητροπολίτης Πάφου ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο πρώτος. Πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος βέβαια. Ο Μακάριος ζούσε τότε, έτσι, δεν είμαι και πολύ παλιός. Εντάξει, πριν 40 χρόνια να πούμε. Έχουμε μέλλον ακόμα. Πριν γίνει το πραξικόπημα, ο Μακάριος ερχόταν στη Μητρόπολη Πάφου και ανεπίσημα, επειδή είχα μια συνεργασία πιο στενή με τον Μητροπολίτη Πάφου, τον τότε Μητροπολίτη Πάφου, Χρυσόστομο τον πρώτον Αρχιεπίσκοπο, ερχόταν και έμεινε και μερικά βράδια εκεί και είχαν διάφορες συσκέψεις για την Πάφου, για το ξέρω εγώ, για διάφορες δουλειές. Θυμούμαι μια φορά λοιπόν που ήρθε ο Μακάριος ένα βράδυ, σε ένα δείπνο, τέλος πάντων, που κάθισαν εκεί 5-10 άνθρωποι να δειπνήσουν, Εγώ ήμουν νεαρό παιδάκι, βοηθούσα στο τραπέζι και ταυτόχρονα παρακολουθούσα και τι έλεγα. Διότι εντάξει, ήμουν και νεαρός, είχα και περιέργεια, αλλά ήταν και ο Μακάριος, δεν ήταν οποιοδήποτε άνθρωπος. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα, ας πούμε. Θυμάμαι λοιπόν που είπε το εξής, είπε λέει ότι όταν ήταν ο αγώνας των Άγγλων, έλεγε, ήμουν στην Αρχιεπισκοπή και κάθε φορά που άκουγα ότι σκότωναν έναν Άγγλο, πιάνε τον η καρδία μου. Και δεν ήταν το στομάχι μου κόμπο. Αμάν, έλεγα, σκότωσαν έναν Άγγλο. Δεν σκέφτομουν ότι σκότωσαν έναν εχθρό. Σκέφτομαι ότι σκότωσαν έναν άνθρωπο. Εντάξει, Άγγλος, Άγγλος. Αλλά ήταν άνθρωπος. Που στο κάτω-κάτω, πίσω από τον άνθρωπο, έχει μια μάνα, έναν πατέρα, δυο αδέρφια, μια σύζυγον ίσως, μερικά παιδιά ίσως. Ο Άγγλος ήταν μισθοφόρος στρατιώτης. Ενώ λέει κάποιος, δεν θα πω το όνομα του ποιος ήταν, εκκλησιαστικό πρόσωπο, της εκκλησίας άνθρωπος, κληρικός, που έμενε μαζί με τον Μακάριο στην Αρχιεπισκοπή, όταν άκουε ότι σκοτώσαν κανέναν Αγγλέζο, έτριβε τα σέρκα του. Και πήνε έτσι, κανένα σερούθηκε του έτσι και έλεγε: «Ταγμάθετε, μακαριότατε, σκοτώσαν έναν Άγγλο Ιώκα. Δυο Άγγλους, τρεις Άγγλους. Και χαίρε του». Του έλεγα μια φορά: «Μα γιατί χαίρεσαι?» Του λέει: «Γιατί χαίρεσαι?» Έλεγε του: «Επιτυχία, ας πούμε, ο αγώνας της ΕΟΚΑ πάει καλά, ξέρω εγώ, σκοτώσαμε 5 Άγγλους». Εγώ λέει: «Δεν μπορούν να το χωνέψουν το πράγμα». Έλεγα: «Τι θα γίνει, ας πούμε, πού θα πάμε, πού θα σταματήσουμε τον το πράγμα. Σκοτωμοί, αιματοχυσίες, Άγγλοι, ξιάγγλοι, άνθρωποι σκοτωνούνται». Και μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Δεν μπορούσα κι εγώ τότε να το καταλάβω, γιατί δεν ήταν καλό, αφού υποτίθεται ήταν πόλεμος και είμαστε εχθροί τους. Αλλά στον χρόνο, μεγαλώνοντας κι εγώ στην ηλικία, είδα ότι πράγματι, όπως και να έχει το πράγμα, δεν μπορείς να χαίρεσαι σε έναν κακό γεγονός. Ο πόλεμος είναι κακό γεγονός. Και όταν ακόμα νικάσεις τον πόλεμο, εντάξει, εάν νικάς μπορεί να πεις σε χαίρομαι γιατί νικώ, ωραία. Από την άλλη όμως, και αυτοί που σκοτώνονται και εκείνοι άνθρωποι είναι. Και αυτοί που σκοτώνουν και εκείνοι αξιολύπητοι είναι. Και αυτός που σκοτώνει αξιολύπητος, και αυτός που σκοτώνεται και εκείνος αξιολύπητος, και τέλος πάντων και κυρίως αυτοί που είναι γύρω του. Και το βλέπω τώρα, ας πούμε, όπως σας είπα προηγουμένως, έτσι αυτήν την κοινωνική αντίδραση που ακούω σε διάφορα τραπέζια, ας πούμε, που, ή συναθροίς ανθρώπων που γίνονται, να βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι να επιζητούν την τιμωρία των ενόχων. Γιατί άραγε αυτό το πράγμα? Γιατί, αφού δεν αποκαθίσταται το κακό? Ή ένα, από ένα ακραίο παράδειγμα, μπορεί να γίνει ένα κακό, ένα φωνικό. Κάποιος οδηγά το αυτοκίνητο του, δεν επρόσεξε ή έτρεχε ή ξέρω εγώ κάτι και μη κακό κανενός να συμβεί, δηλαδή σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Απαιτούν, ξέρω εγώ, να πάει ο οδηγός φυλακή να τιμωρηθεί παραδειγματικά? Δεν λέω, δεν επεμβαίνω στο θέμα της δικαιοσύνης, ας κάνω ό,τι θέλουσε, αλλά λέει κανείς, καλά, κι άτε πήγε φυλακή ο οδηγός, θα αναστηθεί ο άντρας σου, ο γιος σου, ο αδερφός σου, ο φίλος σου, θα αναστηθεί? Όχι βέβαια. Γιατί θέλει σώνη και καλά να τιμωρηθεί σκληρά, όσο πιο σκληρά γίνεται, ο υποτιθέμενος ένοχος, ας πούμε έγινε και ένοχος. Γιατί άραγε αυτό? Και μου έρχεται στο νου ταυτόχρονα μια γιαγιούλα η οποία σκότωσαν κάποιοι χωριανοί τον άντρα της. Και αυτή η γιαγιά είδε τον δολοφόνο του άντρα της. Ήξερε τον δολοφόνο του άντρα της. Γιατί ήταν στο χωράφι. Και δεν τον ομολόγησε στην αστυνομία. Και παρόλο που έχασε τον άντρα της και ως εκ τούτου έμεινε χείρα και μετά αγωνιζόταν να μεγαλώσει τα 5-6 παιδιά της μέσα στη φτώχεια και δούλευε μέσα στα χωράφια, δούλευε πολύ σκληρά για να μεγαλώσει τα παιδιά, βυθίστηκε στη φτώχεια όπως ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Όχι μόνο αυτό έκαμε, αλλά και κάθε μέρα προσευχόταν για την ψυχή του δολοφόνου. Όχι μόνο για την ψυχή του δολοφονηθέντος ανδρός της συζύγου της, αλλά προσευχόταν και έκανε μετάνοιες, χωνικλησίες, παρακαλώντας τον Θεό να δώσει μετάνοια σε αυτόν ο οποίος σκότωσε τον άντρα της. Και ποτέ δεν άνοιξε το στόμα της να πει το παραμικρό. Μια φορά την ερώτησαν κάποιες γιαγιούλες άλλες, φιλενάδες της, αφού ξέρεις κόρη ποιος τον εσκότωσε, γιατί μην τον διάσεις στην αστυνομία. Λέει, έκαμα τα παιδιά μου φανά να κάνω άλλα τόσα και να από αυτό με το να πάει στην φυλακή και τι θα καταλάβατε, έπιαν τον η αστυνομία και παίρνοντας στη φυλακή. Να αναστηθεί ο άντρας μου και να κάνω τη γυναίκα του δυστυχισμένη. Μα εκείνος έκαμε εσύ δυστυχισμένη εσένα. Εντάξει, έκαμε με μένα δυστυχισμένη και χείρα και ξέρω εγώ ταλέπορη. Να κάνω κι εγώ το ίδιο, θέλει το Θεός τον το πράγμα. Εγκαλών, έτσι θέλει ο Θεός. Και ήταν μια γυναίκα βέβαια όχι τελείως αγράμματη, ήξερε 5 γράμματα, διέβαζε το Ευαγγέλιο, διέβαζε κάποια πατερικά βιβλία, αλλά ήταν άνθρωπος μεγάλης προσευχής. Νομίζω παιδιά ότι όταν σκεφτόμαστε δίκαια, εντός εισαγωγικών δίκαια, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε σύμφωνα με την αγάπη του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λέγει ένας αβάς της Εκκλησίας, ο αβάς Ισάκος Ήρος, μην είπεις τον Θεόν δίκαιον, λέει. Μην ονομάσεις τον Θεόν δίκαιο. Γιατί με την κοσμική δικαιοσύνη δεν μπορεί να ονομάσεις τον Θεόν δίκαιο. Γιατί δεν είναι δίκαιος ο Θεός με την κοσμική δικαιοσύνη? Διότι ο Θεός έχει δική του δικαιοσύνη. Έχει την Θεία δικαιοσύνη που δεν ταυτίζεται με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Και το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος αυτό το πράγμα, το εξηγούσε ως εξής. Έλεγε, ο Θεός βρέχει, το λέει το Ευαγγέλιο, επί δικαίους και αδίκους. Η κοσμική δικαιοσύνη θα απαιτούσε να βρέχει μόνο στους δικαίους. Θυμάμαι μια φορά που έβρεχε πολύ στην Κύπρο και κάποιος απλούτσικος αφελής έλεγε, άρα βρέχει και πολύ στα τουρκικά. Έλεγε, μες όλη την Κύπρο βρέχει. Ω, ελεύθερο να βρέσει ποτσί. Καλά. Θα χαίρεσουν, ας πούμε, η μισή Κύπρο να ήταν καταπράσινη και άλλη μισή να είναι κατάξερη. Τι σε ενοχλά αν βρέχει από εκεί? Εσύ ήθελε να βρέχει. Ενώ ο Χριστός, ο Θεός μας, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και καμιά φορά, ξέρετε, στους αδίκους κάνει και χατήρια. Και σκανδαλιζόμαστε εμείς οι υποτιθέμενοι δίκαιοι. Τρομάρα μας που λέει και ο λόγος, δηλαδή, υποτιθέμενοι δίκαιοι, που λέμε τόσοι άνθρωποι, εμείς ξέρω εγώ πάμε στην εκκλησία και είμαστε καλοί άνθρωποι και όλων κακά μας συμβαίνουν, ενώ οι άλλοι πενκακοί και δεν πάνε εκκλησία και βλαστημούν και βρίζουν και αμαρτάνουν και κλέφτουν και κάνουν και φτιάζουν, γιατί τους πάνε όλα καλά? Δηλαδή θα χαίρεσουν να τους επήγαιναν κακά? Και τι όφελος θα είχες εσύ εάν τους επήγαιναν τους άλλους κακά και εσένα, ας πούμε, τα πράγματα όπως πηγαίνουν μέχρι τώρα? Τι νόημα θα έχει αυτό? Η Θεία Δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη του Θεού. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο. Δεν έχει κοσμική δικαιοσύνη. Ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αμαρτωλούς. τα αγαθά του τα δίνει σε όλους ο Θεός. Και ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους και όλα τα χτίσματά του ανεξαίρετα. Γι' αυτό και καμιά φορά σκανδαλίζει το γεγονός ότι λέμε ότι ο Θεός αφιαυτού του αγαπά όλους κατά τον ίδιο τρόπο και κατά το ίδιο, ας πούμε, μέγεθος, άπειρα δηλαδή. Δεν αγαπά άλλον πολύ και άλλον λίγο. Δεν αγαπά τον Άγιον παραπάνω και μισεί τον αμαρτωλόν. Όχι. Δεν έχει διακοιμάσεις ο Θεός την αγάπη του. Όπως αγαπά την Παναγία, που είναι το άκρο άωτον της αγιότητος, αγαπά και τον διάβολο, που είναι το άκρο άωτον της κακίας. Αγαπά, ο Θεός τους αγαπά το ίδιο. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αγαπά άλλον λίγο και άλλον πολύ. Και τον διάβολο τον αγαπά όπως αγαπά εμένα, όπως αγαπά εσένα, όπως αγαπά τους Αγίους, τους Αποστόλους και την Παναγία. Τι συμβαίνει όμως, εμείς δεν αγαπούμε τον Θεό το ίδιο. Έτσι, άλλος αγαπά τον Θεό 5%, άλλος 10%, άλλος 50%, άλλος 70%, άλλος 80%, άλλος 100%. Η Θεοτόκος αγαπά τον Θεό απόλυτα, γι' αυτό και είναι απολύτως ενωμένη μαζί του, και ο δε διάβολος μισεί τον Θεό απόλυτα, γι' αυτό και είναι απολύτως χωρισμένος από τον Θεό. Η διαφορά λοιπόν δεν έγκειται στον Θεό, αλλά στον ίδιο τον δέχτη της αγάπης. Γι' αυτό ο Θεός όταν λέει ότι είναι δίκαιος, δηλαδή σημαίνει είναι γεμάτος την Θεία Αγάπη. Έχει την Θεία Αγάπη και κρίνει και ενεργεί με την αγάπη τη δική του και όχι με την κοσμική δικαιοσύνη. Έλεγε λοιπόν ο Γέροντας Παΐσιος ότι ένα παράδειγμα. Ας πούμε έρχεται ο άλλος και σου κλέβει, ξέρω εγώ, σου πιάνει το χωράφι σου. Και εσύ λειτουργείς κατά ευαγγελικών τρόπων και του λέει πιάσε ό,τι θέλεις. Πιάσε ό,τι θέλεις. Δεν έχει πρόβλημα. Και δεν διεκδικείς με την ανθρώπινη δικαιοσύνη το δίκαιό σου. Αν διαβάσει το γεροντικό, παιδιά, θα δείτε πάμπολα παραδείγματα που μπροστά στα μάτια τους εκλέβαν τους ασκητάς, τους πατέρες της ερήμου οι ληστές. Και αυτοί όχι μόνο δεν αντιδρούσαν, τους βοηθούσαν κιόλας. Τους βοηθούσαν να φορτώσουν τα πράγματα, πάσα σε σκαμίλα να φύγουν. Έχει ένα χαριτωμένο δίγημα για έναν αβά, ο οποίο του ξάφριζαν την καλύβα του, του πιάνουν τα πράγματά του. Αυτός τους είδε και λέει να σας βοηθήσω. Και τους φόρτωνε κι αυτός τα πράγματα. Εκείνοι οι ληστές, νόμιζαν ότι είναι κανένας γείτονας. Και του λένε, είσαι γείτονας, μένεις εδώ κοντά, και μάλιστα σκέφτηκαν ότι θα κανένας γείτονας που τσακωμένος με τον ιδιοκτήτη. Αφού εφόρτωσαν τα πράγματα όλα, τους είπε ότι δικά μου τα πράγματα, το σπίτι μου τούτο, η καλύβα μου. Και θαύμασαν και του τα επέστρεψαν όλα πίσω. Ένας άλλος του πήραν τα πράγματά του και ξέχασαν κατά λάθος κάτι. Και έτρεχε εξω πίσω, του λέει, συγγνώμη, αυτό το ξεχάσατε. Είχαμε ένα γεροντάκι στη Νέα Σκήτη, ο Γεροθεοφύλακτος, που είχε μια ωραία κλιματαριά στη Σκήτη. Έκανε ωραία σταφύλια, πάρα πολύ ωραία σταφύλια. Ήταν η πιο ωραία κλιματαριά της Σκήτης μας. Και πρόημα, που εκεί τα σταφύλια βγαίνουν λίγο αργά και είναι ξινά. Του Γεροθεοφύλακτου ήταν γλυκά και ωραία. Και συνήθως του τα κλέβαν, όχι οι πατέρες, αλλά οι εργάτες που δούλευαν ή οι ψαράδες. Άφηναν τις βάρκες τους εκεί στον Αρσανά και βγαίναν πάνω και ό,τι βρίσκαμε στους κήπους των πατέρων τα επέρναν. Ο καημένος ο παππούς, όταν τους έβλεπε να έρχονται να κλέψουν, εκρύβε του. Να μην το δουν και προσβαρτούν. Εκρύβε του σε κανένα γωνιά, μες στο σπίτι, εχώνε του, να κλέψουν τα σταφύλια, να τα πιάσουν. Και ύστερα να εμφανιστεί, να μην τους προσβάλλει. Αυτή είναι η Θεία Δικαιοσύνη. Μια αρχοντιά, μια πράξη γεμάτη αρχοντιά. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη τους πει, παιδιά, γιατί κλέβετε τα σταφύλια μου. Δικά μου τα σταφύλια. Ή αυτό το πράγμα, δικά μου, μπορείτε να τα κλέβετε. Θα μου πει κάποιος, καλά μπάτερ μου, θα γίνουμε θύματα της κοινωνίας, κορόιδα. Αν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού, στα μάτια των ανθρώπων θα γίνουμε θύματα. Αλλά ποιος είναι το θύμα? Ο κλέφτης είναι το θύμα, όχι ο κλεπτόμενος. Εκείνος που κλέφτει είναι το τραγικό πρόσωπο της υπόθεσης. Εκείνο που του κλέφτουν, τα ξέχασε τα υλικά πράγματα. Αν το αντιμετωπίσει σωστά όμως, θα έχει μεγάλη πνευματική έτσι ωφέλεια και κέρδος και θα τον οικονομήσει πάλι ο Θεός. Όμως αυτός που κλέπτει καταστρέφει την ψυχή του και καταστρέφεται αιώνια. Και είναι αυτός η τραγωδία της υπόθεσης. Όπως εκείνος που σκοτώνει, ο φωνιάς είναι ο δυστυχισμένος. Ο φωνευθής, τάξη σίγουρα, είναι ας πούμε για την ανθρώπινη λογική το θύμα. Αλλά για τα μάτια του Θεού μπορεί να είναι ο μεγάλος τυχερός της υπόθεσης. Οι μάρτυρες ήταν τα θύματα των δημίων. Τα θύματα των δημίων. Στα μάτια των ανθρώπων ήταν αποτυχημένοι, σκοτώθηκαν, τους εσκότωσαν. Όμως στα μάτια του Θεού ήταν οι μεγάλοι νικητές. Και τα μάτια του Θεού βλέπουν και κρίνουν και τοποθετούν αιώνια. Ενώ τα μάτια των ανθρώπων κρίνουν και τοποθετούν πρόσκαιρα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ο λόγος που είμαστε τόσο σκληροί σήμερα και τάχα απαιτούμε δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και να πάει φυλακή και να πάνε εδώ και να πάνε εκεί, αν δεν αντρεπούμαστε, είναι να πούμε κιόλας να τους σκοτώσουν. Τα άκουσα μια φορά που χάρηκαν, δεν το λένε έτσι, δεν το λένε βέβαια δημόσια. Αλλά αρέσκει τους που στη Σαουδική Αραβία κοφούν τους τα χέρια τους. Μπορεί να κάνουν ότι πράγματα αυτά είναι βάρβαρα και ξέρω εγώ. Αλλά από μέσα τους δεν καλά τους κάνουν. Αν τους κόφκαν και εμάς τα χέρια τους και απόθηκια τους, δεν θα γίνονταν έτσι. Αυτό βέβαια δεν ξέρω εάν στέκει ή δεν στέκει. Δουλειά της αστυνομίας να το κρίνει και των δικαστηρίων και ξέρω εγώ της πολιτείας. Εμάς όμως η δική μας νόησης, η δική μας νοοτροπία δεν πρέπει να είναι κοσμική νοοτροπία, αλλά ευαγγελική νοοτροπία. Θυμούμε τον πρώτο καιρό που κάνανε τα συσίτια στη Λεμεσό, τότε που είχε πολλούς μετανάστες ποικίλων χρωμάτων. Κάποιοι συμπολίτες μας ήταν πολύ αγανακτισμένοι μαζί μου, διότι ετάιζα τους μαύρους. Δεν τους άρεσκε. Γιατί είναι αλλόθρησκοι, είναι Τούρκοι, είναι μαύροι, είναι ξέρω εγώ μετανάστες, είναι ό,τι μπορούσε να πει καθένας. Ή κάποιοι το έπαιρναν και πιο επιστημονικά, μα αφού αυτοί οι άνθρωποι βρισκόμενοι στον τόπο μας δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα. Και πόσους να αντέξει Κύπρος? Εντάξει, σίγουρα. Ένας μικρός τόπος είναι η Κύπρος, δεν μπορεί να βαστάξει πολλούς μετανάστες. Πρέπει να υπάρχουν όρια, πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, πρέπει να υπάρχει προσοχή. Εγώ δεν είπα να γεμώσει ο τόπος όλος με μετανάστες ή με πρόσφυγες ή με οτιδήποτε. Αλλά εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας που θέλουμε να ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, δεν είμαστε εμείς που θα εφαρμόσουμε την πολιτική αυτή την οποία μπορεί να εφαρμόσει ένας πολιτικός άρχοντας ή μπορεί να εφαρμόσει η αστυνομία. Εμείς εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο, πρέπει να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο. Όταν πεινά ο αδελφός μας, οφείλουμε να του δώσουμε να φάει. Και αδελφός μας είναι ο κάθε ένας. Είτε είναι Τούρκος, είτε είναι μαύρος, είτε είναι άσπρος, είτε είναι κίτρινος, είτε είναι μετανάστης, είτε είναι παράνομος, είτε είναι νόμιμος. Μα είναι παράνομοι. Για σένα μπορεί να είναι παράνομοι. Για τον Θεό δεν είναι παράνομοι. Όλη η γη είναι του Θεού και των τέκνων του Θεού. Όταν έγινα Μητροπολίτης, την πρώτη εβδομάδα Δεν είχα εμπειρία, δεν ήξερα να που γίνεται στον κόσμο. Μόλις είχα, μετά ήμουν 40 χρόνων, τότε ήρθα για πρώτη φορά να μείνω στην πόλη, από τότε που έφυγα για μοναχός. Την πρώτη εβδομάδα ή τις πρώτες 15 μέρες, τότε ήταν ξάνυχτα όλα δαμέ, δεν είχαμε ακόμα περιφράξει τη Μητρόπολη, όσοι θυμούνται, και τότε είχε πάρα πολλούς μετανάστες εδώ. Ήταν το στέκι τους που καθούνταν δαμέ και έρχονταν και τους αγόραζαν οι άνθρωποι για μια μέρα, τους παίρνανε δούλευμα και τους ξανάφεραν πίσω. Μπορεί να είχε και 70-80% και περισσότερους ανθρώπους που στέκονταν έτσι γύρω γύρω από την εκκλησία. Μια ημέρα, ένα πρωινό, όπως ετοιμαζόμουν να κατέβω στην εκκλησία, ήταν περίπου 4:30-5 παρατέταρτο το πρωί, μόλις είχε έτσι μισοχαράξει το φως, άκουσα ένα κυνηγητό, φωνές, έτσι, κραυγές πολέμου ας πούμε, και ξύλο. Τρόμαξα και εγώ, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, ανοίξω το παράθυρο μου και βγήκα ο μισός έξω από τον παράθυρο να δω τι συμβαίνει. Και είδα μια συμπλοκή κάτω από το παράθυρο μου. 3-4 χτυπιόντουσαν με άλλους 5-6 και τρέχαν άλλους που πίσω. Κύριε, λες, τι θα κάνω τώρα, να πάω να τους χωρίσω, αποκλείεται. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ, δεν ξέρω με τις δουλειές, καλά θα τις έτρωγα σίγουρα, αλλά δεν θα φέρνω και κανένα αποτέλεσμα, γιατί να μας γράφουν και εφημερίδες, αυτό ήταν το... Λέω, άσε να τους φωνάξω, να πέρκει αντραπού τουλάχιστον. Φωνάζω, ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί, βρε, τι κάνετε εκεί, ξέρω εγώ τίποτε. Λέω, σταματάτε να φωνάξω αστυνομία, σταματάτε, τι κάνετε εκεί. Ακούω μια φωνή, ησύχασε πάτερ μου, και είμαστε αστυνομία εμείς. Και γιατί τσακώνεστε, συλλαμβάνομαι τους μαύρους. Καλά ρε παιδιά. Εντάξει, συλλάβετε τους, κάκουν πιο ανθρώπινα τους ευλογημένους και τούτους. Σαν τα ζώα πραγματικά. Όπως θυμήθηκα, όταν είμαστε σε ένα μοναστήρι στην Πάφο, κάποιος μας εχάρισε, είχε την έμπνευση να μας χαρίσει 12 τσούρες, 12 αίγες, που γίνησες παφίδικες τις άγριες, κάτι αγρινά, τι να σας πω. Εμέναμε σε ένα μοναστηράκι στην Πάφο και μας έφερε 12 αίγες. Περιφράξαμε έναν τόπο και είπαμε, εντάξει, είπε ο γέροντας, δεν πειράζει να τις κρατήσουμε, να έχουμε το γάλα μας, να κάνουμε τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα, εντάξει, να τις κρατήσουμε, αλλά τι ξέραμε εμείς που αίγες, κατσίκες, ποιος ήξερε, ποιος είδε μπροστά του άλλη φορά τις πράγματα. Ήρθε ένας παππούς από το γειτονικό χωριό, μας έδειξε πώς θα τις γαλεύκουμε, πώς θα τις αρμέγουμε, πώς θα τις κάνουμε. Υποτίθεται ότι είδαμε μια δυο φορές, μάθαμε. Μα πού να τις πιάσουμε. Μα τι να σας πω δηλαδή, έχετε δει και τον πήγασον τον λιπτάμενο που πετά. Να πετάσουν τα που πάνω μας εκείνουν τα βρωμαχίες. Τα βρωμαχίες, τι να σας πω. Δεν πιάνουν τα με τίποτε. Έβγαινε ένα σύννεφο σκόνη χώμα και μέσα είμαστε εμείς με ένα... 2-3 μοναχοί καημένοι, ένας πάντιο Χρυσόστομος που Λευκοσία, εγώ και ένας άλλος αδελφός, νομίζω ο παπά Εφραίμ ήταν τότε, οι οποίοι προσπαθούσαν μόνο να την πιάσει την ακινοτοποίηση, άλλο να την αρμέξει και άλλο να δούμε να γίνει. Λοιπόν, σαν έβλεπα εκείνη τη σκηνή μπροστά μου. Βέβαια σε 5-10 μέρες οι τσούρες εχάθηκαν διότι απέδρασαν. Πεταχτήκαν ευχεία, ούτε ξέρουμε μέχρι σήμερα που είναι αγνοούμενες. Στα βουνά της Πάφου. Μπορεί να ζουν ακόμα, ποιος ξέρει. Πράγματι τους συμπεριφέροντα σαν ήταν ζώα. Και λέει κανείς, καλά ρε παιδί μας, πούμε. Ό,τι και να είναι άλλος άνθρωπος. Εντάξει, είναι ένας πρόσφυγας, ένας μετανάστης. Ένας δυστυχισμένος άνθρωπος που εγκατέλειψε τον τόπο του και ήρθε και αυτός ο άνθρωπος να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Ίσως κακός ήρθε σε εμάς. Δεν έπρεπε να έρθει. Αλλά ήρθε. Καλά, εμείς έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε. εμείς εν καλά που συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αυτή η χριστιανική μας ιδιότητα, το Ευαγγέλιο, δεν μας δίδαξε τίποτα από όλα αυτά τα οποία έπρεπε να ξέρουμε. Κάνουμε συλλόγους για προστασία των εντόμων, των φιδιών, των βατράχων, των ζώων. Και καλά κάνουμε να διατηρηθούν και τα ζώα και ακινακριμένοι. Οι άνθρωποι, τι γίνεται με τους ανθρώπους? Βλέπετε, πνίγηκαν πριν λίγο καιρό μες στη θάλασσα τόσοι άνθρωποι. Πνίγηκαν χίλιοι, πόσοι? 1300, χίλιοι, πότε, ποιος μου είπε? Στην Ιταλία πριν 20 μέρες, 5-30 μέρες. Δεν ακούσετε? Δεν θυμάστε? Δεν είναι σημαντικό γεγονός, δεν μπορείς 1300 πράγματα. Ενώ ήταν η Eurovision, θα την ξέραμε πού ξενοκατά. Η αγάπη λοιπόν ου χέρι επί τη αδικία, κάθε πράγμα που είναι κακό, κάθε πράγμα που είναι άδικο, κάθε πράγμα που είναι έξω από το πνεύμα του Χριστού και του Ευαγγελίου, δεν μπορεί να μας δημιουργήσει χαρά. Δεν μπορεί να μας δημιουργήσει χαρά. Επιάσα μια φορά τον Παπατήχωνα τον Ρώσον στο δικαστήριο. Τον έβγαλε η μόνη φορά που βγήκε έξω από το Άγιον Όρος. Ασκητής, ερημίτης, γέροντας του γέροντος Παϊσίου. Και ήρθε πίσω και του λέει: «Γέροντα, πώς επέρασες?» «Α, λέει. Άλλα τυπικά παιδί μου στον κόσμο. Γιατί?» Επήγε στο δικαστήριο και είπε, πιάσαν κάποιους κλέφτες τότε στο Άγιον Όρος. Και τι είπαν, τι έχεις να πεις γέροντα για τους κλέφτες? «Ο Θεός συγχωρέσει τους». Μα λέει ο δικαστής, δεν έχει εδώ ο Θεός συγχωρέσει τους. Πρέπει να τους βάλουμε φυλακή. Όχι, λέει. Όταν τον πιάσαν, αυτός είπε ευλόγησο. Είπε συγγνώμη δηλαδή. Και αφού είπε συγγνώμη, εμείς πρέπει να του πούμε ο Θεός συγχωρέσει τους. Κοντέψαν να το βάλουν εκείνο φυλακή. Και μετά που ήρθε ένα Ρώσος ο Παπατήχων, ασκητής, ερημίτης, έλεγε ο καμένος, άλλα τυπικά λέει στον κόσμο, άλλη νοοτροπία. Η κοσμική λογική χαίρεται όταν αποδίδει την κοσμική δικαιοσύνη. Αλλά η λογική του Ευαγγελίου είναι τελείως διαφορετική και η δικαιοσύνη του Ευαγγελίου είναι τελείως διαφορετική. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν ταυτίζεται με τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Η δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί να συγχωρήσεις τον αδελφό σου, να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Η δικαιοσύνη του κόσμου απαιτεί, σου έκαμε μια κλοπή, να το βάλεις φυλακή. Η δικαιοσύνη κοσμική απαιτεί, παρέβηκε τον νόμο, να τιμωρηθεί. Η δικαιοσύνη του Ευαγγελίου απαιτεί άλλα πράγματα. Και αυτός που θέλει να είναι τέλειος οφείλει να ακολουθήσει την δικαιοσύνη και την νοοτροπία του Ευαγγελίου. Αυτό μας έφερε ο Χριστός στον κόσμο, λέγοντάς μας μετανοείτε, αλλάξετε τρόπον που σκέφτεστε. Φύγετε από την κοσμική λογική και μπέστε στην ανθρώπινη, από την κοσμική λογική μπέστε στην θεία λογική, τη λογική την οποία μας έφερε ο Χριστός με το Άγιο Ευαγγέλιο. Ή τουλάχιστον, ρε παιδιά, ας μείνουμε στα όρια τα φυσιολογικά, τα ανθρώπινα. Να μην υπερβαίνουμε και τα όρια και να γινόμαστε άτεχτοι. Παρατηρά κανείς σήμερα, ιδιαίτερα το παρατηρούμε, μια σκληρότητα, μεγάλη σκληρότητα. Θέλουμε σώνει και καλά τάχα να αποδώσουμε τη δικαιοσύνη. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα, ούτε διορθώνονται αυτά τα πράγματα. Δεν νικάς το κακό με το κακό. Νικάς το κακό με το καλό. Με την αγάπη, με την συγχώρεση, με την προσευχή. Δεν είναι θύμα αυτός ο οποίος συγχωρά. Θύμα είναι εκείνος ο οποίος είναι ο δράστης ενός πράγματος. Θύμα είναι εκείνος ο οποίος είναι δυστυχής γιατί τραυμάτισε και σκότωσε και την ψυχή του προηγουμένως. Αυτός που μιμείται τον Χριστό, αυτός είναι γενναίος αθλητής. Δεν είναι ούτε θύμα, ούτε αδύνατος, ούτε δειλός, ούτε τίποτα. Θέλεις μεγάλη γενναιότητα να ακολουθήσεις το Ευαγγέλιο. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος ήρωας για να το ακολουθήσεις. Και τελειώνω με το παράδειγμα του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και όλων των Αγίων, οι οποίοι κατά μίμηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έπραταν τα εξής. Όταν τους εσκότωνα, δεν έλεγα «Θεέ μου, να δικαιώσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, το θάνατο μου, να τα βρουν που το Θεό αυτοί οι κακούργοι δήμοι που μου κάνουν αυτά τα πράγματα, ή ξέρω εγώ κάτι που να φανεί ότι αισθάνθηκαν οι άνθρωποι αυτοί την αδικία και είπαν να αποδοθεί δικαιοσύνη, έστω και με τα θάνατο μου». Τι είπε ο Στέφανος? «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτη. Κύριε, μην στήσεις την αμαρτία αυτή. Μην τους δώσεις, μην τους αφήσεις σε αυτήν την αμαρτία». Η έννοια του δεν ήταν που θα πέθαινε σε λίγο. Η έννοια του ήταν να μην μείνουν αυτοί οι άνθρωποι που τον σκότωναν με το βάρος της αμαρτίας που έκαναν. Όπως και ο Χριστός, ο οποίος πάνω στο Σταυρό, τι είπε? «Άφες αυτής, Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδα συντυπιούση». Τους δικαιολόγησε κιόλα, δεν ήξερον τι κάνουν. Συγχώρεσε τους. Γιατί είχαν την δικαιοσύνη και τη λογική του Θεού και του Ευαγγελίου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Μας έμεινε ακόμα δύο ομιλίες εδώ για τον Ιούνιο. Η μία στις 15, σε 15 μέρες και η άλλη στις άλλες 15 και θα τελειώσουμε την δική μας συνάντηση εδώ. Ναι, δεν βλέπω, ένα χέρι είδα, αλλά δεν βλέπω ποιος είναι.
Γέροντα μου, δεν έχει σχέση με αυτά που είπετε σήμερα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι?
Βέβαια, σαν πως αυτά που είπα εγώ είχα σχέση.
Το Σάββατο, γέροντα μου, με πήρε τηλέφωνο ένας γνωστός μου και μου είπε, άνοιξε αμέσως την τηλεόραση σε πάτε κανάλι, να σου πει να δεις κάποιο φωτισμένο γέροντα. Ήταν, η εκπομπή αυτή ήταν επανάληψη. Τέλος πάντων, παρακολούθησα 15 λεπτά την εκπομπή.
Πάλι καλά.
Έκλεισα την τηλεόραση και πήρα τηλέφωνο αυτόν τον γνωστό μου και του είπα, η γνώμη μου είναι πλανεμένος αυτός ο άνθρωπος, και του εξήγησα, είναι νεαρός αυτός, ενθουσιάστηκε από την ομιλία αυτού του γέροντα και του είπα δύο σημεία και ήθελα να ασυμφωνείτε μαζί μου, γέροντα. Πρώτον, είπε ότι ήταν πολύ σκληρός ο γέροντας του και δεν τον άντεξε και έφυγε. Πρώτο σημάδι είναι ότι δεν γίνεται. Από ό,τι ακούσαμε από εσάς και από άλλους γέροντες, ο γέροντας Εφραίμ, ο Καντουραγιώτης, έκανε 40 χρόνια σε έναν πολύ σκληρό γέροντα.
Ναι.
Το δεύτερο είπε ότι είχε εμπειρίες, του μιλούσε ο Θεός, ανοίγαν οι ουρανοί. Έστω και αν γίνονται και αυτά, εγώ πιστεύω δεν βγαίνει κάποιος στην τηλεόραση και να λέει δημόσια αυτά τα πράγματα. Έθελα τη γνώμη σας, γέροντα μου, γιατί νομίζω παραπλανείται ο κόσμος.
Κοίταξε, είναι η εποχή της σύγχυσης σήμερα. Δυστυχώς, δεν ξέρω, εσκεμμένα το κάνουν, από αφέλεια το κάνουν και οι δικοί μας, οι δημοσιογράφοι και αυτά όλα. Πού βρίσκουν κάτι φρούτα και τα σερβίρουν, πράγματι δηλαδή απορείς. Πού τον βρήκαν τώρα αυτόν? Εγώ ξέρω το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ούτε μοναχός είναι, μόνος του φόρεσε την ταράσα, μόνος του παριστάνει τον μοναχό, μόνος του παριστάνει τον γέροντα, και απλώς είναι ένα ψυχιατρικό επεισόδιο ο άνθρωπος. Είναι ένα ψυχιατρικό γεγονός. Τι να πεις τώρα. Τον είδα κι εγώ. Έτυχε να ήμουν στην αδερφή μου και μάλλον τους είπα, πήγα και τους είπα να μου το βάλω. Τώρα έχει κάτι που τα γυρίζουν και πίσω και βάλω σου. Γιατί μου είπαν γι' αυτό. Ήθελα να τον δω ποιος είναι. Τον θυμάμαι, ξέρω την περίπτωση. ψυχιατρικό πρόβλημα, ξεκάθαρο. Ο άνθρωπος είναι εντάξει, ένας ταλέπορος άνθρωπος, είναι και παππούς τώρα στην ηλικία, και ένας δυστυχισμένος ασθενής, ψυχοπαθής άνθρωπος, πώς λέγεται ας πούμε. Ένα ψυχιατρικό γεγονός. Τι να πεις. Δυστυχώς. Είναι μια δυστυχία. Όλη η υπόθεση. Όχι τόσο αυτός που τα έλεγε. Εκείνος ο καημένος εντάξει, έτσι νομίζει. Ότι άνοιξε τον ουρανό και του φώναξε ο Παντοκράτορας να γίνει Ιεραπόστολος. Αλλά εκείνοι που τον πήγαν εκεί και αυτοί που τον βλέπουν και αυτοί που τον πιστεύουν, αν τον λόγο του Θεού δεν τον πιστεύουν. Τον αυθεντικό λόγο δεν τον πιστεύουν. Και κάτι πλανεμένους, κάτι δαιμονισμένους, κάτι μέντιουμ, κάτι μάγους, κάτι αυτά, τρέχουν ξεπίσω τους. Τι να κάνουμε. Κάθε φρούτο με την εποχή του. Ναι, Χρήστο. Ναι, μισό λεπτό να έρθει ο Γιώργος.
Γέροντα, μας είπετε ότι ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Αλλά αφού ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός είχε τον μαθητή τον αγαπημένο. Δηλαδή, εξεχώριζε. Κάποιος αγαπούσε παραπάνω, κάποιος λιγότερο.
Γιατί. Γιατί ο μαθητής τον αγαπούσε παραπάνω. Όχι γιατί ο Χριστός τον αγαπούσε. Γιατί ο μαθητής τον αγαπούσε παραπάνω. Και κοίταξε να σου πω κάτι. Ας πούμε ότι η αγάπη του Θεού είναι ένα, σαν τη θάλασσα. Και πάμε όλοι να πάρουμε από αυτήν τη θάλασσα ένα, το υλικό, το θαλάσσιο νερό. Άλλος έχει ένα ποτήρι, παίρνει ένα ποτήρι. Άλλος έχει ένα παγούρι, παίρνει ένα παγούρι. Άλλος έχει ένα βαρέλι. Άλλος έχει ένα βιτιοφόρο. Άλλος έχει, ξέρω εγώ να μου μπορεί να έχει. Πού πάει ο μυαλός, θα νομίζετε. Τι σκεφτήκετε. Λοιπόν, ανάλογα με το τι σκεύος χωρητικότητας έχει ο καθένας, έχει και την ανάλογη περιεχόμενο. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος αγαπούσε τον Χριστό παραπάνω από όλους. Γι' αυτό και εδεχόταν περισσότερη αγάπη. Ο Χριστός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν αγαπά ποτέ κανένα παραπάνω από τον άλλο. Αγαπά όλους το ίδιο. Δεν έχει διακυμάνσεις η αγάπη του Χριστού. Όπως αγαπά τον έναν, αγαπά και τον άλλο. Διαφορετικά θα του πούμε ότι γιατί αγαπάς τον έναν παραπάνω από τον άλλο. Γιατί, τι βρες πάνω του δηλαδή. Τι. Θα έχει, καταλαβαίνεις ότι ο Θεός δεν μπορεί να έχει αυτές τις αδυναμίες των ανθρώπων. Όπως εμείς ας πούμε. Εμείς είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Κάποιος αρέσκει μας, άλλος εμάς αρέσκει, άλλος ξυνίζει μας, άλλος μας ξυνίζει. Έλα Αντώνη. Αχ βρε Γιώργη, ρε Γιώργη. Έτω βρε τον Αντώνη και με. Αντώνη σήκω πάνω να σε δει.
Γέροντα, δεν κάνω λάθος στην Αποκάλυψη. Σε ένα σημείο όσοι μαρτύρησαν για τον Χριστό ζητούν από τον Χριστό να εκδικηθεί το αίμα τους και μάλιστα σύντομα. Πώς ερμηνεύει.
Ναι, φέρεται μια εικόνα έτσι στην Αποκάλυψη. Αλλά είναι εικόνα, έτσι, και τι σημαίνει αυτό, ότι σίγουρα τίποτα δεν μένει χωρίς την ανταπόδοση. Ο πνευματικός νόμος ισχύει. Μάχεραν δώσεις, μάχεραν λάβεις. Αλλά εσύ δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θέλω να λάβει μάχερα, εσύ οφείλει να τον συγχωρήσεις τον αδερφό σου. Δεν μπορεί να πεις, εντάξει, εγώ συγχωρώ τον, αλλά να τον βρει από τον Θεό. Είναι αυτό, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, αυτές είναι ευγενικές κατάρες. Δηλαδή, ναι, εγώ συγχωρώ τον, αλλά να τον βρει από τον Θεό. Μακάρι να τον κάνει ο Θεός και ημά. Αλλά εγώ τον συγχωρώ όμως, να μην έχω εγώ τίποτε. Ευγενικές κατάρες. Λέω, ας πούμε, μακάρι να τον δω σκοτωμένο. Είναι ο πνευματικός νόμος εκεί, έτσι. Αυτοί οι οποίοι εσφαγιάστησαν αδικούμενοι και αδίκως, σίγουρα ο Θεός θα τους δικαιώσει. Ποια είναι η δικαιοσύνη όμως των Αγίων? Η Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η πραγματική δικαιοσύνη. Όχι να τιμωρηθούν οι κακοί. Και είναι, θα τιμωρούνται από μόνοι τους. Τα έργα τους θα τους τιμωρήσουν. αλλά η δικαιοσύνη που θα αποδώσει ο Θεός είναι η αιώνια βασιλεία του. Η αιώνια δικαιοσύνη του Θεού είναι η αιώνια βασιλεία του. Και όχι η τιμωρία των ενόχων. Γι' αυτό ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι, ιδίως αδικημένοι και πονεμένοι άνθρωποι, που δεν δέχονται τον Θεό να συγχωρεί. Λέει, τι, έκαμε τόσα κακά κι ο άλλος και ο Θεός να τον συγχωρέσει. Να τον συγχωρέσει, αν μετανοήσει, να τον συγχωρέσει. Και δεν το δέχονται, σκανδαλίζονται με τον Θεό. Δεν θα ήθελα να τον συγχωρέσει ο Θεός. Λέει, έκαμε κακά, δεν πρέπει να τον συγχωρέσει ο Θεός. Μα ο Θεός δεν έχει τη δική μας λογική, έχει δική του λογική. Ναι, εδώ Γιώργο.
Γερόντα, ήθελα να ρωτήσω, μήπως όταν σιωπούμε στην αδικία υπάρχει ο κίνδυνος να ενθαρρύνουμε κάποιους να κάνουν περισσότερες αδικίες?
Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα, αλλά στην αδικία για τους αδελφούς μας δεν πρέπει να σιωπούμε. Εκεί μπορούμε να υπερασπίσουμε το δίκαιο των αδελφών μας, αλλά με καλό και σωστόν τρόπο. Όταν όμως είναι το δίκαιο το δικό μας και σιωπήσουμε εν γνώση μας, εκεί σίγουρα έχουμε άλλη λογική, η οποία μπαίνει με τη λογική του Ευαγγελίου. Και ο Θεός θα αναλάβει να μας δικαιώσει. Και αν μας αδικούν οι άνθρωποι, μας δικαιώνει ο Θεός. Και είναι μακάρι αυτοί που αδικούνται. Αλλά όταν βλέπω παραδείγματος χάρη, έτσι, δηλαδή λέει το Ευαγγέλιο, άμα κάποιος σου δώσει μια στο ένα μάγουλο, στρέψει και το άλλο, σου δώσει και μια στο άλλο. Εντάξει, στο δικό σου μάγουλο κάμε το. Άμα όμως πέτσε εδώ και το στο μάγουλο του γείτονά μου, του διπλανού μου, και να του πιάσει τα μούτρα του, το κάνω έτσι, δώσ' του και έναν άλλο για να τηρήσει το Ευαγγέλιο, να του πω το άλλο, τι του κάνεις, γιατί το χτυπάς τον αδερφό μου. Να του πω το άλλο, να τον κινητοποιήσω, στάθω να σου δω και άλλη μια και να τηρήσει το Ευαγγέλιο. Σε σένα κάμε το, στον άλλον όχι. Άρα, το δίκαιο των αδελφών μας, ναι, μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Αλλά το δίκαιο του εαυτού μας, ωραία, και εκείνο μπορούμε να το διεκδικήσουμε στα ανθρώπινα μέτρα. Δεν είναι κακό, ξέρω εγώ. Σε αδικεί κάποιος, να διεκδικείς το δίκαιο σου. Με ένα σωστό και νόμιμο και δίκαιο τρόπο. Ναι, γι' αυτόν υπάρχουν και τα δικαστήρια, γι' αυτόν υπάρχουν και οι νόμοι, γι' αυτόν υπάρχουν και οι δικηγόροι και οι δικαστές και όλοι αυτοί. Νόμιμα, όμορφα, καλά, πολιτισμένα. Αν όμως εσύ από τελειότητα πεις, όχι, δεν θα το διεκδικήσω, θα το αφήσω στην πρόνοια του Θεού. Και άστο, παρά να συμβεί ένα κακό στον άλλο και να εκτεθεί ένας άλλος αδελφός, εγώ δεν θα το κάνω. Ας αδικηθώ εγώ. Θα σε δικαιώσει ο Θεός με όμως, αν το κάνεις έτσι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλεις στον άλλο. Στον εαυτό σου μπορεί να το επιβάλλεις, αλλά όχι στον άλλο. Μάλιστα. Εμείς πρώτα ο Θεός, παιδιά, σε 15 μέρες θα είμαστε εδώ. Και χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες που γιορτάζω σήμερα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.